Akram Habibullayev AQShning Indiana universitetida sharqshunoslik, arabshunoslik, islomshunoslik va markaziy Osiyo bo'yicha bibliograf kutubxonachi. Toshkent davlat universitetining sharq fakulteti arab bo'limida o'qigan, O'zbekiston fanlar akademiyasining Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutida ishlagan.
Yo'l ochib bergan o'zimni balki qiziquvchanligimdir, balki ham bo'lgandir, balki ingliz tilini o'rganganim ham yordam bergan bo'lsa kerak. Doimiy izlanib, ish qilib, qiziqib yuramiz har narsalarga, shuning uchundir balki.
Olim AQShning Fulbright dasturida qatnashgan, Angliyaning Oxford universiteti stipendiati bo'lgan. Sizning kasbingiz librarian deb ataladi. O'zbekistonda mana shu tushuncha bilan Qo'shma Shtatlarda mana shu tushuncha o'rtasida farq qanday?
Tushuncha nuqtai nazardan farq yo'q. Kutubxonachi, kutubxonachi, kutubxona endi har bir oliy o'quv yurtlarida, har bir akademik dargohlarda o'zini kutubxonasi bor va kutubxonachilar Amerikada ba'zi masalan universitetlarda kutubxonachilar kutubxonachi deyilgani bilan ular professor statusida, ya'ni ilmiy tadqiqot ham olib borishadi, o'z ishlari bilan bir qatorda professorlar bilan bir qatorda turadi. Nimagadir O'zbekistonda yoki boshqa Yevropa davlatlarida unchalik emas. Ularda kutubxonachilar qandaydir xizmat ko'rsatadigan doiradagi ishchilar sifatida qaraladi ularga, professor statusi berilmaydi.
Nima sababdan aynan shu yo'nalishni tanlagansiz? Nimadir turtki bergan bo'lishi kerak-ku.
To'g'risi bolaligim, meni bolaligim sovet davriga to'g'ri kelgan, 70-chi yillar. U paytda ateizm juda kuchli edi, o'zingiz bilsangiz kerak. Lekin meni bobom shu paytda ham masjidda imom edilar. Va u odam qori bo'lganlar. Qori, ya'ni hofiz. Qur'onni to'liq yoddan bilganlar va ilmli odam edilar. O'sha odam meni xufiyona, hali baxfiy tarzda hech kimga bildirmasdan arab imlolarini o'rgatganlar, Qur'onni o'rgatardilar. Keyin Toshkent davlat universitetining sharq fakultetiga kirdim arab tilini o'rganish uchun. Shundan boshlangan hammasi.
O'zbekistonga safaringiz haqida batafsilroq to'xtalsangiz, nima uchun bordingiz? Kimlar bilan uchrashdingiz?
Men O'zbekistonga ko'p borib turaman. O'zbekistonda har 2 yilda bir marta kutubxona shunoslarining xalqaro konferensiyasi o'tkaziladi. Bu galgisi 7-chisi bo'ldi. Bundan oldingisiga bora olmagan edim. 2010-yilda, 2008-yilda Farg'onada bo'lgan bu konferensiya. O'shanda ham borgan edim. Men u yerda kutubxonachilar bilan, kutubxona shunoslar bilan yaxshi aloqa o'rnatganman. O'sha yerda ma'ruza qildim va hamkasblar bilan suhbatda bo'ldik.
O'zbekistonga ko'p safar qilgan amerikalik mutaxassislarning aytishicha, O'zbekistondagi kadrlar eng malakali, eng fidoi insonlardan biri. Hatto yosh kadrlar ham sohaga kirib kelyapti deb tan olishadi. Lekin aynan moliya, kadrlarni o'qitish jihatidan sistema juda oqsaydi. Qo'shlasmi shu fikrga?
Qo'shilaman bir tomondan. Mana sovet to'g'risi sovet ta'lim tizimi juda bir yuqori darajadagi ta'lim tizimi edi. To'g'ri, u yerda majburiy narsalar ham o'qitilardi, masalan, ilmiy kommunizm, KPSS tarixi degan fanlar ham majburan o'qitilardi, lekin umuman olganda o'qish juda yaxshi yo'lga qo'yilgan edi sovet davrida. Shuni ta'siridami, umuman hozir ham ancha yuqori darajada deb o'ylayman, lekin pasayotgan bu pasaymagan, lekin baribir nima desam ekan sizga, juda unchalik yomon darajada emasdi.
O'zbekistonda nashriyotlar, mualliflarning ahvoli og'ir-ku bugun. Kitob sotib olish, kitob yozish, mana shu mehnat yaxshi haq to'lanadigan soha emas-ku bugun. Bu esa kutubxonalar faoliyatiga bevosita bog'liq emasmi? O'sha kitobxonni jalb qiladigan sohalar emasmi shu?
Endi ko'p narsa iqtisodga ham bog'liq. Masalan, agar bilsangiz, sovet hukumati yo'qolib parchalangandan keyingi yillarda juda ham ahvol og'ir edi. Juda ham kitoblarning sifati ham past edi, kitoblar chiqmay qolgan edi. Lekin keyingi paytda juda yaxshi kitoblar chiqyapti. Men o'zim ko'rdim, mana kitob do'konlarida bo'ldim. Sharq ziyokori degan kitob do'konida va boshqa tanishlarim bilan gaplashdim. Juda yaxshi kitoblar chiqyapti, sifati ham yaxshi. Ilmiy tomondan ham men nafaqat badiiy yoki bo'lmasam ommabop kitoblarni aytayapman, ilmiy kitoblar ham juda yaxshi chiqyapti. Ilmiy xodimlarimiz masalan Yaponiya bilan, Germaniya bilan hamkorlikda kitoblar chiqarishyapti. Men ularni ko'rib xursand bo'ldim. Rivojlanyapti-da. Mualliflarning ahvoli og'ir, ularga beriladigan gonorarlar balki yo'q hamdir, bilmayman, bo'lsa ham men hech narsaga arzimaydi. Men bu narsalarni yo'q demayapman. Bular bor albatta, lekin shu bilan bir qatorda rivojlanish ham ketayotganligini kuzatyapmiz-da. Yaqinda mana Toshkentda bo'lib shuni guvohi bo'ldimki, bu kutubxonaga munosabat o'zgaryapti. Mana yangi bino qurilibdi Navoiy kutubxonasiga. Bilsangiz, asli oldin bu Oliy Sovet binosida bo'lgan, keyin u yoqdan bu yoqqa ko'chib yurgan. Shunda bir fikr bordi menda, nimaga bu hukumat bir kutubxona qurmaydi degan. Mana kutubxona quribdiki, shunaqa zamonaviy kutubxona, undagi asbob uskunalarga albatta har davlatlarda kutubxonalar ham havas qiladi, hatto ularda yo'q. Keyin men o'zim qiziqdim, juda ko'p yoshlar kelyapti kutubxonaga. Bu narsa ancha odamni quvontirdi.
Mana shu yoshlar bilan uchrashganingizda, borganingizda islom haqida, yaqin sharq haqida bilimni qanday baholadingiz gaplashayotganingizda?
Ba'zilar hamma joyda ekan, ba'zilar bular haqida chuqur bilimga egalari bor, ba'zilar yuzaki, ba'zilar umuman qiziqmaydi ham.
Qo'shma Shtatlarga safar qilishni, o'qishga kirishni, ish topishni maqsad qilgan yoshlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz?
Birinchidan, ingliz tilini yaxshilab o'rganishsin. Keyin qiziqishni qo'ymasin. Qiziqish kerak hamma joyda. Qiziqish o'zida harakat bo'lmasa, qiziqish bo'lmasa qiyin. Hozir men eshitishimcha juda ko'p yoshlar bor bu yerda, Amerikada, har xil joylarda, hattoki katta joylarda ishlayotgan yoshlar, katta haligi nufuzli dorilfununlarda, universitetlarda o'qiyotgan yoshlar. Ularga masalan faqat o'qish, intilish, ilm va yana ilm.
O'zbekistondagi kutubxonalarda qanday o'zgarishlar bo'lishini xohlagan bo'lardingiz?
O'zbekiston kutubxonalarida ham bu yerdagidek nima deydi, axborotga, mana hozir g'arbda umuman axborotga to'siq yo'q. Lekin biz eshitishimiz bo'yicha hozir O'zbekistonda hattoki ba'zi bir veb sahifalarga kirish ham nazorat qilinadi, senzura bor. Mana shular yo'q bo'lsa, umuman axborotga bo'lgan cheklov yo'qotilishi kerak. Kutubxonalar, mana men borib yangi haligi Navoiy kutubxonasiga qurilgan yangi binoni, u yerdagi sharoitlarni ko'rdim, juda xursand bo'ldim. Va shunga o'xshagan sharoitlar boshqa kutubxonalarda ham, oblast kutubxonalarida, rayon kutubxonalarida, qishloq kutubxonalarida ham shunga o'xshagan sharoitlar tug'dirilsa juda yaxshi bo'ladi.
Indiana universiteti professori, kutubxonachi, bibliograf Akram Habibullayev bilan suhbat edi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.